Кыргызстанда кечки саат 8. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Азаттык радиосу 6 апрель шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн сунуштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: интернет булактарында Кыргызстан Аксыдагы үңкүртөөнү Өзбекстандын аймагы деп тааныганы тууралуу дагы бир протоколдун көчүрмөсү жарыяланды.
Бир киши кол коюп койсо эле ошол баарын чечип, баарын жасап койду деген болбойт. Республикадагы жер боюнча адис анан картография адистери ошолор айтып, анан кийин ошол ынангандан кийин жана кандай документ пайда болот.
Орусияда соттолгон украиналык учкуч Надежда Савченко кайра кургак ачкачылык жарыялады. Эртең 2010 жылдагы апрель окуясына 6 жыл толот.
Ошол кезде милиция менен эл кагылышуусу, ок атуучу куралдарды талаптоо, зомбулук көрсөтүү сыяктуу аракеттер токтотуп калса болот беле?
Бул суроого Бакиевдик бийлик кулагандан соң Таласка губернатор болгон Койсун Курманалиевадан жооп алабыз. Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Санжар Эралиев сунуштайм. Бул акыркы кабарларды Али Токтокуновтон угабыз.
Рахмат. Бишкектин 3-чү кичи районунда кылмыштуу топтун өкүлү милициянын огунан жаракат алды. Окуя милициянын атайын операциясы учурунда болгонун шаардык милициянын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда шектүү делген автоунааларды токтотуу учурунда бир киши милицияга каршылык көрсөтүп жан башына бычак сайган. Тартип сакчысы курал колдонууга аргасыз болгон. Азыр милиция кызматкери жана кармалган адам ооруканада. Кечээ 5 апрелдин кечинде Шабдан Баатыр Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде Subaru Legacy үлгүсүндөгү автоунаадагы адамдар 30 жаштагы Токмок шаарынын тургунун атып кетишкен. Бүгүнкү кармалган адам ал кылмышка тиешеси бар жогу текшерилүүдө, деди Олжобай Казабаев.
Ошолорду издөө боюнча милиция кызматкерлери тарабынан шек жараткан автоунааларды токтотуп, алардын документтерин текшерүү жүйү боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатат. Кармалган жарандын кечээки ишке тиешеси бар экендигин биз түздөн-түз айта албайбыз. Ал боюнча бүгүнкү аныктоолор, ырастоолор, тактоолор жүрүп жатат.
Ал эми кечээ ок тийген адам буга чейин өзгөн райондук соту тарабынан карактоо үчүн жазага тартылганы кабарланууда. Ошондой эле анын уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринин бири делген Сакал деген кайманат менен белгилүү Улан Токтосуновдун жан жөөкөр деген да жоромолдору бар. Милиция бул боюнча маалымат кийинчерээк берилэрин билдирди. Президенттин аппараты транспорт министри Аргынбек Малабаевди иштен алуу боюнча Темир Сариевдин сунушу артка кайтарылганын билдирди. Маалыматка ылайык, Сариевдин сунушу мыйзамдык күчкө ээ болбогондуктан четке кагылды. Өкмөт башчы Темир Сариев бүгүн 6 апрелде транспорт министри Малабаевди кызматтан алуу сунушун президентке жолдогон болчу. Өкмөттүн маалыматына ылайык, чечимге Малабаевдин кетирген кемчиликтери себеп болгон. Кеп Балыкчы корумду жана аэропорт автожолунун курулушундагы кемчиликтер жөнүндө болууда. Бирок мында Аргынбек Малабаев өкмөт башчы Темир Сариевдин өзүн айыптаган болчу. Ушундан кийин аталган объектлердеги алишемдиктер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия Темир Сариевдин өзүн кызматтан алууну талап кылмай болууда. Комиссия мүчөсү Табалды Тилеев мындай дейт.
Бул жерде премьер министрдин кызыкчылыгы бар жана анын жакын кишилери жөнүндө. Транспорт жана коммуникация министри аны тасдыктап берди. Бүгүнкү депутаттык комиссияда эми ошондо баягы көпчүлүк депутаттар премьер министрдин отставкасын талап кылышты жана анын жоопкерчилиги.
100 чакырымдан ашкан Балыкчы корумду автожолун калыбына келтирүү үчүн бюджеттен 7 миллиардка жакын сом бөлүнгөн. Транспорт министрлиги өткөргөн тендерде жол куруу укугунун лицензиясы жок кытайлык Лонгхай компаниясы уткан болчу. Украин президенти Петро Порошенко офшорда компания ачып салыктан качкан деген айыптоолорду четке какты. Бул тууралуу ал 6 апрелде Токиодогу иш сапарында жүрүп билдирди. Порошенконун айтымында офшордо ишкана ачуу ал президенттикке келгенден кийин бизнесин көз карандысыз ишенимдүү башкарууга өткөрүп берүүнүн алкагындагы зарыл жол болгон. Порошенко украиналык Рашан аттуу таттуу чыгаруучу ишкананын ээси. 3 апрелде панамалык Mossack Fonseca офшор компаниясынан маалымат чууруп, анда көптөгөн дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери офшорго түз же кыйыр тиешеси бардыгы ашкерленген. Арасында буга постсоветтик өлкө жетекчилеринен Путин, Порошенко, Назарбаев жана Алиевтер офшордон чыккан капиталдарга түз же кыйыр тиешеси бардыгы айтылат. Ушундан соң Украина оппозициялык радикал партиясы президентке импичмент жарыялоону демилгелеген. Офшор чырынан кийин Исландия премьер-министри отставкага кеткени айтылууда. Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Еревандагы саммити кийинкиге жылдырылды. 7-8 апрелде белгиленген жолугушуу Тоолуу Карабактагы кырдаалдан улам болбой калганын РБК медиа холдингге билдирет. Бейрасмий маалыматка караганда Орусия, Казакстан, Беларусь, Кыргызстан жана Армения мүчө болгон бул биримдиктин жолугушуусу чатакташкан тараптардын бирин колдоо катары сыпатталмак. Бүгүн Тоолу Карабактагы 3 күндүк атышуудан кийинки тынчтык келишими сакталууда, чатакты жөнгө салуу үчүн түзүлгөн Минск тобунун тең төрагалары, Франция, Орусия жана АКШнын өкүлдөрү Азербайжан президенти Ильхам Алиев менен жолугушту. Арачылар кагылышты биротоло токтотуу үчүн саясий процесске кайтуу зарылдыгын белгилешти. Тоолу Карабак жаңжалы кайрадан 2 апрелдин түнүндө тутанган, кагылышты Тоолу Карабак 29 кишинен ажыраганы, Азербайжан тарап 16 аскерин жоготкону маалымдалды. 2015 жылы анда мурдагы жылга салыштырганда өлүм жазасына тартылгандар 54% көбөйгөн. Дүйнө өлкөлөрүндө сот 1634 адамды өлүмгө буйруган. Бул акыркы 25 жылдагы эң чоң көрсөткүч. Amnesty International эл аралык уюмунун баяндамасында мына ушинтип айтылат. Андагы өлүм жазасына тартылгандардын 90% жакыны Иран, Пакистан жана Сауд Аравиясында. Иранда өлүмгө кесилгендер арасында кылмыш учурунда 18 чыга элек балдар дагы болгону бул эл аралык укук нормаларын бузаары белгиленет. Ошондой эле психикалык салмактыгы начар адамдарды өлүмгө тартуу да укук нормаларына шайкеш келбеси айтылат. Мындай эреже бузгандардын арасында АКШ дагы бар. Кытайда өлүм жазасы боюнча маалыматтар мамлекеттик сыр болгондуктан статистикага кирген эмес, бирок укук коргоочулар бул өлкөдө жыл сайын миңдеген адам сот чечими менен өмүрүнөн айрыларын болжошот. Ошол эле учурда баяндамачылар өлүм жазасын колдонуудан Мадагаскар, Фиджи, Суринам, Конго өлкөлөрү жана Кошмо Штаттардагы Пенсильвания штаты баш тартканын да белгилешет. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Бишкектеги лабораториялардын сапатын текшерүү максатында 5 менчик, 5 мамлекеттик лабораторияга аты жөнүн жазбай өзүнүн кан анализин жиберген. Мындай эксперименттин жыйынтыгында анализдердин баардыгы ар башка болуп чыккан. Батыралиев азаттыкка муну менен өлкөдөгү дарттаныктоо жаатындагы көйгөйлөрдү тереңден талдап, чечүүнүн жолун издегиси келгенин айтты. Кыргызстанда азыркы тапта 300 клиника диагностикалык лабораториялар иштеп жатат, алардын 67 менчик. Санжар.
Жаңылыктарды Али Токтокунов баяндады. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит KG сайтында. Эми аба ырайын угуп алыңыз. Синоптиктер 10 апрелге чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болоорун эскертишти. Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында 2 градуска чейин үшүк жүрөт. Эртең 7 апрелде айрым жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7, күндүз 17. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 14 градустун тегерегинде күн жылыйт. Нарында түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз күндүн табы 16 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында эртең асман булутту болот, жаан жаабайт, түнкүсүн 6, күндүз 16 градус жылуу болмокчу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми баяндардын толук топтомуна өтөбүз. Интернет булактарында Кыргызстан Аксыдагы Үңкүр тоону Өзбекстандын аймагы деп тааныганы тууралуу дагы бир протоколдун көчүрмөсү жарыяланды. Буга чейин ушундай мазмундагы протокол үчүн азыркы өкмөт коомчулуктун катуу сынына кабылган болсо, эми тараган маалыматта мурдагы президент Курманбек Бакиевдин аты аталууда. Кыргыз өзбек чек арасындагы талаш аймак боюнча улам тарап жаткан документтердин чынтөгүнө расмий бышыктала элек, сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан.
Үңкүр тоону 2006 жылы эле ошол кездеги президент Курманбек Бакиев Өзбекстандыкы деп тааныган деген аталыш менен жарыяланган макалада протокол, тиркеме жана картанын көчүрмөлөрү келтирилген. Анда ошол жылдын 23 сентябрында Ташкентте чек ара боюнча кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиясынын жыйыны өткөнү, соңунда кабыл алынган протоколдо Үңкүр тоо Өзбекстандын аймагында жайгашкан деп жазылганы тууралуу сөз болууда. Өткөн айда ушундай эле жазуусу бар протокол үчүн азыркы өкмөт катуу сынга кабылган, бирок чын төгүнү белгисиз бойдон кала берген. Ал эми бул жолу интернетте тараган протоколдун аныктыгы суроо жараткан жок. Ага кол койгон адис эки өлкө ортосундагы чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиядагы кыргыз тараптын ошол кездеги расмий өкүлү. Саламат Аламанов Азаттыкка комментарий берип жатып, жарыяланган документ чындыкка дал келерин, бирок аны негизги жана акыркы аргумент катары кабыл албоо керектигин айтты. Канткен менен кеп болуп жаткан протоколдо Үңкүр тоо өзбекче Унгар Тепа деп жазылып турат жана ал Өзбекстандын аймагында жайгашкан деп көрсөтүлгөн. Саламат Аламанов бул документ үчүн бир эле адам жооптуу эмес экенин айтып, бүгүнкү күнгө карата бирден бир негизги документ деп 1955 жылы кабыл алынган протоколду атоодо. Анда Үңкүр тоо өзбек тарапта экени жазылган.
Бир киши
кылчы кол коюп койсо эле ошол баарын чечип, баарын жасап койду деген болбойт. Райондун жер боюнча адиси, областтын адиси, республикадагы жер боюнча адисинин картография адистери, ошолор документтерди изилдеп туруп, анан делегациянын составына ушундай деп айтып, анан кийин ошол ынангандан кийин жана кандай документ пайда болот. Президент да кандай ишти өзү каалагандай тиги бу деп же премьер да кандай ишти жасай албайт да. Эгерде чындап эле ушул Уңгар тоонун биздикине тиешелүү экенин таптаган документ табылса, жанакы 55-жылкы документтердин жокко чыгара турган документтерди тапса, анда бир жөн.
Үңкүр тоодо Кыргызстандын Гербен деп аталган радио релейлик станциясы жайгашкан. Мындан 3 жыл мурда ал жерге өзбек чыгарачылары пост орнотууга аракет жасап, бирок анысынан майнап чыккан эмес. Ал эми өткөн айда Гербен шаарынын депутаттары аларга кыргыз өкмөтүнөн Үңкүр тоодогу мунараны башка жака көчүрүү тууралуу протокол келгенин айтып, ал жерде станция Өзбекстандын территориясына жайгашкан деп жазылганына нааразы болуп чыгышкан. Өкмөт андай протокол жөнөткөн жөнөтпөгөнүн так айтпай койду. Ал арада Гербендин депутаттары жасалма протокол таратып жатат деген да версия чыгып, маселе жогорку кеңешке чейин жетти. Депутаттар улам чаташып бараткан бул окуяны териштирүүнү өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылышты. Көзөмөлү орган жообун 20 апрелге чейин бериши керек. Интернетке чыккан кезектеги материалдар социалдык түйүндөрдө кайрадан кызуу талкууга алынып, бийлик чек ара маселесинде коомчулук үчүн ачык болбой жатканы үчүн сынга кагылууда. Укук коргоочу Азиз Абдирасулова маселени эми Курманбек Бакиевке байлоо аракетинен майнап чыкпасын айтты.
Азыркы бийлик дагы таза чындыкка бет албай атышат да. Биринчи жалган деп таанып чыгышты. Андан кийин элдин мындай бир көңүлүн башка жака буруш үчүн оппозициянын өкүлдөрүн камап баштады. Анан кийин акырында айласы куруп эч бир заказга кете албай калганда бул документ чыгып атат. А бул документ эмнеге биринчи күнү чыгарышкан жок? Ушундай документ болгон экен, ушул Бакиев ушундай кылып койуптур деп дагы канча нерселерди кылып койгон, жашырып отурганын каяктан билебиз?
Ал арада Гербен шаардык кеңеши 1 апрелде Үңкүр тоонун айланасындагы маселени өкмөт өкүлдөрү менен жабык талкуулап, соңунда кошумча станция куруу үчүн жер бөлүүгө макул болду. Жаңы курула турган станция ушул жылдын 1 декабрында бүтөөрү пландалууда, ага өкмөттөн 50 млн сом каражат каралган. Кыргыз өзбек чек ара сүйлөшүүлөрү учурда токтоп турат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Талас шаарында бүгүн 2010-жылдагы апрель анклавын эскерүү жыйындары өттү. Бул күнгө байланыштуу Талас облусунун мурдагы губернатору 6 апрелдеги Талас митингинин уюштуруучуларынын бири Койсун Курманалиева Азаттык радиосунун кабарчысы Салиха Сариеванын суроолоруна жооп берди. Азыр ошол маекти угабыз.
Сизди коомчулук апрель инкылабынын активи катары билет. 6 жыл мурун болгон окуя өзүнүн максатына жетти деп ойлойсузбу?
Сөз мен башка айтууга акым да жок. Азыркы жазалып аткан иштердин жакшылык жагын гана айта алам. Ооба, кемчилик болуп атат. Баягы эгерде кемчилиги жок болсо же пайгамбар же бериште болмокпуз. Бирок кемчилиги менен иштеген кишиде кемчилик болот. Эштеме кылбай отуруп алган кишинин эштекеси билинбейт да, анан өзү иштеген болот. Көч бара-бара түзүлөт. Бирок билесиздер, эгемендүүлүктү алгандан бери мен башканы айтпай эле коеюн, Талас областында эле канча деген жолдор оңдолуп атат. Мына бүгүнкү күндө кандай деген жакшы курулуштар курулуп атат. Укмуш каражат болуп башкадай өнүгүү укмуш болуп атпаса дагы колдон келген тирликти жасап жумуштар болуп атат. Биз эми бир жакшы жактарды айтууга, бири бирибизге жакшы тилектерди айтууга, бири бирибиздин жакшы жагыбызды көрө билүүгө аракет кылышыбыз керек деген идеологияны бир колдогум келип турат да. Ушундай идеологияны жүргүзүш керек болуп атат.
Таластагы 6 апрель инкылабы апрель инкылабына жан киргизген катары бааланып келүүдө. Талас инкылабы элдин нааразычылыгынын түрткүсүбү же оппозициялык саясий күчтөрдүн кылдат уюштурулушубу?
Ошол күн эле эл чыга калды депчи? Жок, андай эмес. Эл чыкты. Элге мен миң мертебе ыраазымын, дагы таазим кылам. Азыр ошо эл болбосо эч качан болмок эмес. Бирок ошол элди дагы ойготуп, элге дагы бирөө баш көз болуп, элди дагы түшүндүрүп, анан элдин башын бириктириш керек эле да. Мына 17 мартта форумда республикалык курултай болуп өттү. Курултайга катышкандардын баардыгында жүрөгүндө ошо жана нааразычылыктардын баардыгы, ошол убакта камалып аткан жана Аргынбаев, Исмаил Исаков дегендер бар эле, ошондой маселелердин баары чогулду. Ошол жерде Роза Исакованы ошол Бириккен элдик кыймылдын жетекчиси кылып шайлашты. Анан эми жер жерлерде 7-сінде курултайларды өткөрөбүз деген мәселе, ошо биригип сүйлөшүлгөн маселе болчу. Анан биз ошого даярдык көрүп атканбыз. Ага чейин дагы мен айтып коеюн, дагы ага чейин дагы 2.5 жыл тынбай ошол офисте отуруп алып туруп, ошол элдин сезимин ойготконго, элди момундай бир коркпой калыстыкка чогуу баралы деген үндөөлөр болгон да. Ошонун баардыгына бир күн тынбай биз ошол жерде отурганбыз. Бир күн да тынбай. Биз ошо ар бир региондон бирден райондордон бирден немелерди түзүп, координаторлор түзүп, анан ошол координаторлорго дагы комитет кылып, мүчөлөрдү шайлап, ошол атайын алып келген нандан неметип эч ким артка жылмай жок. Мына только астыга деп туруп антташып алып туруп анан кийин баштаганбыз. Бул жанагы жетисинде мындай курчуп кеткен маселени алтысында эмне үчүн ошондой болуп калды? Биз ошол алтысында республикалык штабтан тиги Шернястар баш болгон ошо немелердин баарда ошо координаторлор ушул биз жака келмек. Биз ошолорду күтүп атканбыз. Жетисинде уюштуруу иштери болмок дагы. Биз ага чейин мэрияга дагы курултай өткөрүү боюнча уруксат кагазын бергенбиз. Уруксат берүү жөнүндө ага дагы уруксат берилбей аткан. Ошол боюнча да маселе болуп калды. Анан ошол Шернястты жолдо келатканда эле конзоводдон кармады. Биз ага жерин даярдык кылып, биз ушул жерде баарыбыз райондордун кишилерибиз эртеңки курултайга карата, жетисине карата уюштуруу иштерин жүргүзүп берди. Толуп отурганбыз, эмеде штабтарда да толуп отурганбыз. Анан кийин жанагындай бизге кабар келип калды, конзоводдон уже кармады деген. Анан окуя ошол камалгандан башталып кетти дагы. Чырдын башы ошондон болду. Анан ошондон баштап эл абдан курчуп эртеңкиге күтпөйбүз. Даже уруксат биз тынчтык митингди кылалы, стадионго уруксат берип койгула деген нерсеге уруксат бербей атса, мына бүгүн баштадык деп анан окуя ошол жерден алтысы күнү ошондошол курчуп кетти да.
2010-жылдагы апрель инкылабынын уюштуруучуларынын бири Койсун Курманалиева менен кабарчыбыз Салиха Сариева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Президент Атамбаев, транспорт министри Аргынбек Малабаевди иштен алуу боюнча өкмөт башчы Темир Сариевдин сунушун артка кайтарды. Ал арада жол курулушундагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссия премьер-министрдин отставкасын талап кылаарын билдиришти. Евразия экономикалык биримдигинин эртең Ереванда өтө турган саммити Тоолуу Карабак окуясынан улам башка күнгө жылдырылды. Тоолуу Карабакта болсо тынчтык келишими сакталып жатканы айтылууда. Панама кетчеринен улам Исландия премьери кызматтан кетмей болууда. Тажикстан парламенти улут лидеринин же президенттин күнүн белгилөөнү сунуштап жатат. Өкмөттүн буйругуна ылайык бүгүндөн тарта Кыргызстанда бардык баалар сом менен көрсөтүлмөй болду. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда бар. Дерегибиз азаттык чекиткейжи. Эми баяндарды эл аралык тема менен улантабыз. Орусияда соттолгон Украинанын аскерий учкучу Надежда Савченко бүгүндөн тарта кайра кургак ачкачылык жарыялады. Орус сотунун аны 22 жылга эркинен ажыраткан өкүмү кечээ 5 апрелден тарта күчүнө кирген. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угабыз.
Надежда Савченко мекенине кайтаруу талабы менен бүгүндөн тарта кургак ачкачылык жарыялаганын адвокаты Марк Фейгин билдирди. Мындан тышкары ал сот өкүмүнө каршы даттанбасында айткан. Аны 22 жылга кескен Ростов облусундагы Донецк шаардык сотунан да өкүм боюнча жабырлануучудан да айыпталуучудан да прокуратурадан да эч кандай даттануу болбогонун ырасташты. Андыктан сот өкүмү 5 апрелден тарта күчүнө кирди. Аталган сот 22 мартта Савченкону 2014 жылы Луганск облусунун аймагында эки орус журналистинин өлүмүнө тиешеси бар деп таап 22 жылга эркинен ажыраткан жана чек араны мыйзамсыз өткөн деген кене менен 30,000 рубль айыпка жыккан. Савченко бул айыптарды мойнуна албасын жана орус сотун тааныбасын айткан. Украин президенти Петро Порошенко бул ишти маскара сот деп атап, Киев өкмөтү жана батыш лидерлери Савченкону саясий туткун деп белгилешкен. Азаттыктын орус кызматы уюштурган талкууга катышкан Украин парламентинин депутаты Сергей Соболев Орусия бул аракети менен эл аралык эрежелерди көзгө илбей койгонун көрсөткөнүн белгилейт.
Украиналыктар башынан эле бул буйрутма жараян экенин түшүнгөн. Бул Савченко эле эмес, бүтүндөй Украинанын үстүнөн жүргөн жараян болду. Менимче Путинге Савченкону тек гана сот аркылуу моралдык жактан сындырып коюу керек болгон. Бирок Путин каалагандай болгон жок. Ал Надежданын каармандыгы менен катуулугуна кабылды. Надежда бүгүн Украина армиясынын катардагы офицери эмес. Ал Жогорку Раданын жана Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясынын депутаты. Ушунун өзү эле көп суроого жооп берип, Путин баштаган Орусия жетекчилиги эл аралык укуктук эрежелерди көзгө илбей жатканын көрсөтүүдө.
Аскер учкучу Савченко 2014 жылдын июлунда Украина чыгышындагы урушту чагылдырып жүргөн орусиялык эки журналисттин өлүмүнө алып келген минометтук аткылоонун координаттарын түздөп турган деп айыпталган. Орыс философу Игорь Чубайс бийлик бул маселеде алгач башка суроолорго жооп табышы керек эле деп эсептейт.
Чынын да, Корнелюк жана Волошин деген эки орус журналисти курман болгон. Савченконун буга эч кандай тиешеси жоктугу айдан ачык. Бирок орус бийликтери чыны иликтөө жүргүзгөн жок. Журналисттер согуш талаасына кантип барып калды? Аларды ким жөнөттү? Алар да эмне үчүн тиешелүү белгилери болгон эмес. Алар өздөрү ал жакта мыйзамсыз жүргөн. Аларды ким өткөрдү? Бул үчүн кимдир бирөө жооп бериши керек эле.
Сот өкүмүнөн соң Украина президенти Петро Порошенко Савченкону Донбасста кармалган орус аскер кызматкерлери Александр Александров менен Евгений Ерофеевке алмашууга даяр экенин билдирген. Орус президентинин администрация башчысы Сергей Иванов да мындай алмаштыруунун теоретикалык мүмкүндүгүн, бирок бул боюнча бир гана президент Путин чечим кабыл алаарын айткан. Савченконун адвокаты Марк Фейгин бул маселе боюнча кеңешүүлөрдө бир жаңсыл чечим жоктугун, Кремль тек гана оюн көрсөтүп жатканын белгилейт.
Я виделся буквально сегодня с главой Сената.
Мен Франция элчилигинде бул өлкө сенатынын башчысы менен жолугуштум. Ал элчи менен Путинге кирип чыгыптыр. Ага чейин Кремлде АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен өткөн сүйлөшүүгө катышкандардын бири менен көрүшкөм. Алардын баарынан Путин биз Савченкону бошотобуз, өз өлкөсүнө жиберебиз деп айтканын уктум. Бирок ал кантип жана качан экенин эч качан айтпайт. Мен бул Путин жана Кремлдин оюну деп эсептейм. Алар ачык жана жабык чөйрөдө ойноодо. Маселен, маалымат катчы Песков эч кандай макулдашуу жок. Биз бул маселеде эч ким менен эч нерсе талкуулаган жокпуз деген ачык жагы. Жабык жагын айтсак, тышкы иштер министри Лавров албетте биз аны бошотобуз, күтүп тургула деп баарына убада берип жатат. Президент Порошенко Савченкону Украинада кармалып турган Ерофеев менен Александровко алмашалы деп ачык сунуштады. Ага жооп болгон жок.
Надежда Савченко 2014 жылдын жайында Украина чыгышындагы Луганск облусунда кармалган. Ал күнөөсүз экенин жана орусиячыл жикшилер тарабынан кармалып Орусияга өткөрүлгөнүн башынан бери айтып келет. 34 жаштагы учкуч аял абакта жатканда Жогорку Радага депутат болуп шайланган. Украинада аны өз элинин баатыры катары санашат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктурууну эми маданий тема менен улантабыз. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык Жазбек Мамбетқуловтун Виктор Цойдун ырын кыргызчалап ырдаган видеосу социалдык тармактарда аябай көп көрүлүп, кызуу талкуу жаратууда. Анда 2010 жылдагы апрель окуясынан тартылып алынган тасмалар камтылган. Жазбек Цойдун ырын кыргызчалоо менен жаштарды саясий күчтөрдүн курмандыгы болуудан оолак болууга чакырат. Үйрөнчүк рокер мекендешибизди Сабыр Абдумомунов кепке тарткан.
Шарды баскан боз болот бул. Күн көрбөй ал курутту. Шарды каптайт үч көк түтүн. Эгемин жыл мына бүгүн. Жашап келет күн сайын эзеп ал жарыгын күндүн.
Жазбек, Орусияда кайсы жерде иштейсиз?
Азыр учурда Москва шаарында повар болуп иштейм. Планета суши Липатио деген ресторанда суши жасап иштейм. Ресторанда кыргыз жердештерибиз көп.
Сиздин Цойдун ырын кыргызча аткарган видеоңуз мекендештерге аябай жакты окшойт. Жактырып комментарий жазгандар көп болуп жатат. Сиз өзүңүз Цойдун көрманысызбы?
Ооба, өзүм кичине мен Цойдун ырын жакшы көрүп окчумун. Биринчи Цойдун ырларын ушу 8-нчи класс окуп жүргөндө гитараны басуу үчүн жакшы көрүп окчумун. Кийин бир аз эс тартып калган кезде ушу сөздөрүнө маани берип окуй баштагам. Эң кызыгы бул Цойдун ырларында ар бир жаш өзүнчө кабыл алат. Мисалы үчүн 15 жаштагы бала жаш өспүрүмдөр өзүнчө кабыл алса, 25 жашты өзүнчө, анан кийин 30-35, 40-45 болуп, ошонусу менен бул Цойдун ырлары уникалдуу деп ойлойм.
Эчен жыл бою биз туруштук. Себеби жок ал уруштун. Ал уруш жаштарга жумуш бул.
Бул орду кыргызчалаганга эмне түрткү болду десем, бул интернет түйүндөрү түрткү болду десем болот. Анткени ошол интернет түйүндөрүндө сойдоналарын көптөгөн башка улуттагы, мисалы үчүн корей тилинде, кытай тилинде, иврит тилинде, мордова тилинде деп жүрүшөт. Мен да ошо кыргыз тилинде сойдун чыгармачылыгын элге жеткизсем деген ой тилек менен чыгаргам.
Сойдун сиз аткарган «Звезда по имени Солнце» деген ырдын кыргызча текстин аңдасак, анча мынча сабы Кыргызстанда болгон инкылаптарга арналып жазылгандай таасир калтырат экен. Анан да сиз даярдаган видеоклипте апрель окуясындагы тасмалардын үзүндүлөрү да камтылыптыр. Бул атайын ушул 7-апрель эскерүү күнүнө арналып даярдалдыбы?
Биринчиден бул ырдын өзүнүн оригинал версиясын угуп көрсөңүздөр, колдон келишинче ырдын маанисинен алыстабаганга аракет кылып отургонбуз да. Анткени биз, мен ушул 25 марттарда машинада отуруп телефонго тартылган видеону жүктөгөм. Анан ушул Facebookта, Одноклассникте, соц тармактарда катуу толкууга алынганынан колдон келишинче эртерээк видео клип тартканга аракет кылганбыз. Просто ырдын мааниси ошол событияларга туура келип жатат. Анан ошон үчүн кээ бир кадрларды колдонгонбуз.
Кызыл кызарган кан, бир саат өтпөй ал жерде чаң. Эки саатта өсөт кызыл гүл, үч дегенде ал тирүү жан.
Бул жерден жалпы элге жеткирели деген максатыбыз ушу акыркы 25 жылдыкта Кыргызстан өтө оор күндөрдү башынан кечирди. Келечекте ушундай оор күндөр кайталанбастыгын каалап кетет элек. Анан да Кыргызстаныбызда тынчтык, ынтымак, достук деген нерселер көбүрөөк болсо Кыргызстаныбыздын келечеги кең болот деп ойлойбуз. Анан дагы ушул азыр өтө актуалдуу болуп аткан нерсе, бул түндүк түштүк мамилеси. Баягы биринчи таанышкан кезде эле сен каяктык болосуң деп, анан андан ары кишиге болгон отношенияңды кылбай кыргызча сүйлөп аткандан кийин, значит, бул биздин кыргыз бир тууганыбыз. Айырмасы жок, түндүктөнбү, түштүктөнбү, биз бир кыргызбыз. Кыргызга кыргыз гана күйөт, кыргызды кыргыз гана сүйөт деп айтмакчымын. Ошон үчүн баардык кыргыз элинде ынтымакка чакырат элем. Клипти тартканга жардам берген Москвадагы байкелерге чоң ыраазычылык билдирмекмин. Бул Сагынбек Абидинов, Чыңгыз Акылбердиев жана Акылбек Айти байкелерге чоң ыраазычылык билдирмекмин. Анткени булардын жардамы болбогондо клипти тарта алмак эмесмин. Анткени бияктан Москванын студияларына барганымда эң эле арзаны 25 000 деп сурашты. Андай акча жок эле менде. Ошондуктан ушул байкелерге чоң рахматымды айтмакмын. Анткени ушу бир тыйын албастан колдоо көргөзүп чоң жардам беришти.
Ушул бирлерди кыргызчалап тим болосузбу же дагы башка карларды ырдап чыгасызбы?
Чындыгында бул жөнүндө деле көп ойлонбоптумун. Баякы видеону көргөн окуучулар чындыгында да суранышат ушул башка ырларын да которуп киргизип көрбөйсүзбү деп. Анан чындыгында баягы сойдун ырлары өтө терең маанилүү болгондуктан бир аз кыйынчылык туудурат экен. Анткени сөзмө сөз которуп койсоң сөздүн баягы ырдын мааниси бурулуп кетеби деген чоочулоо болот.
Эгер акындар сойдун дагы башка ырларын мыкты персоналдуу которуп берсе ырды айтып белеңиз?
Ооба, албетте. Баягы ырдын маанисин сиз айткандай профессионалдуу болуп маанисин жоготпой жакшылап которуп берсе чыгат элем ырдап.
Жазбек, музыкалык билимиңиз барбы? Айтайын дегеним, гитара же дагы башка аспап менен ойноп өзүңүз музыкалаштырып ырдай аласызбы? Сиздин интернеттеги видеоңуздагы музыкадагы бул караоке версия да.
Ооба, мен азыркы бул ырдаган ырда минусовка деп коет музыкалык терминде. Ошо минусовка менен атадык. Жок, музыкалык билмем жок, гитара ойногонду билем.
Рахмат сизге, ийгилик каалайм.
Ким жашаса кошаматтай деп жаштар кеткен маркум аталы, ал билбеди жакшы жаманды, ал билбеди жети атаны, ал жылдызга жете миндеди, түш экенин ал сезбеди, күн нуруна чыдамы жетпей ал өрттөнүп кетти.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогоруда Сабыр Абдымомунов даярдаган баянды уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып барууда. Кийинки жарым саатта Кыргызстандагы медициналык кызмат көрсөтүүнү талдаган апталык түрмөктү сунуштайбыз. Биздин ободон жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтына жайгаштырылган. Уюлдук телефондогу дарыгибиз Азаттык Чекит Моби, орусча сайт Росчекит, Азаттык Чекит KG деп аталат. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык Медиа деген каналга жайгаштырып турабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 8:30 аба толкунунда Азаттык радиосу. Алтынчы апрель шаршемби күнкү кечки берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бүгүн медициналык кызмат көрсөтүүнүн күнгөй тескейин талдаган апталык түрмөктү даярдаганбыз. Чогу тыңдайбыз.
Дарыгердин гана колу болсун. Мейли дарыгер ушул күнү келеби, жок болобу, эртеси келсин. Справка алып аткан жарам эртеси келсин анда.
Биз арыздаганыбыз менен бизди эч ким кабарламабайт. Алар жардам бергенде болуп калабы деже. Күнү ошончолук бүтүп калганбы билбесең.
Дарыгерлердин катачылыгы, анын кесепети жана сабактары тууралуу алдыда кызыктуу баяндарыбыз бар. Толкунду которбоңуз. Куш убак кечиңиз менен медициналык тейлөөгө арналган апталык түрмөктү бир сандан соң баштайбыз. Сага чейин Али Токтоконовтон жаңылыктар.
Чоң рахмат. Бишкектин 3-чү кичи районунда кылмыштуу топтун өкүлү милициянын огунан жаракат алды. Окуя милициянын атайын операциясы учурунда болгон. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда шектүү делген автоунааларды токтотуу учурунда бир киши милицияга каршылык көрсөтүп жан башына бычак сайган. Тартип сакчысы курал колдонууга аргасыз болгон. Азыр милиция кызматкери жана кармалган адам ооруканада. Кечээ 5-апрелдин кечинде Шабдан Баатыр жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде Токмок шаарынын тургунун атып кетишкен. Бүгүнкү кармалган адам ал кылмышка тиешеси бар же жоктугу такталууда, деди Олжобай Казабаев. Алдын ала маалыматтарда кечээ ок тийген адам буга чейин өзгөн райондук сот тарабынан карактоо үчүн жазага тартылганы кабарланган болчу.
Ошолорду издөө боюнча ИСМ кызматкерлери тарабынан шек жараткан автоунааларды токтотуп, алардын документтерин текшерүү жүйү боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатат. Кармалган жарандын кечээки ишке тиешеси бар экендигин биз түздөн-түз айта албайбыз. Ал боюнча бүгүнкү аныктоолор, ырастоолор, тактоолор жүрүп жатат,
деди Олжобай Казабаев. Кийинчерээк кененирээк маалымат берилерин да кошумчалады. Президенттин аппараты транспорт министри Алгынбек Малабаевди иштен алуу боюнча Темир Сариевдин сунушу артка кайтарылганын билдирди. Өкмөт башчы Темир Сариев бүгүн 6-апрелде транспорт министри Малабаевди кызматтан алуу сунушун президентке жолдогон болчу. Өкмөттүн маалыматына ылайык чечимге Малабаевдин кетирген кемчиликтери себеп болгон. Балыкчы корумду жана аэропорт автожолунун курулушунда кемчиликтер боюнча акыркы күндөрү катуу чыр чыгууда. Бул боюнча атайын депутаттык комиссияга дагы түзүлгөн. Депутаттык комиссиянын алдында маалымат берип жатып Аргынбек Малабаев бул иште, бул тендерде өкмөт башчы Темир Сариевдин өзүн айыптаган болчу. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз өзбек чегинде абал тынч экенин билдирип, өзбек тарап такталбаган тилкеге жол куруп жатат деген маалыматты төгүндөдү. Мекеменин маалымат катчысы Сажира Чоколоева Азаттыкка мындай дейт.
Кыргыз өзбек мамлекеттик чек ара тилкесинин такталбаган тилкесинде кандайдыр бир курулуш иштерин жүргүзүп жатат өзбек тарап деген маалымат чындыкка дал келбейт. Аскер кызматкерлери кыргыз өзбек чек ара тилкесин кадимки тартипте кайтарышууда, эч кандай күчөтүлгөн тартип киргизилген жок,
деди Сажира Чоколоева. Мындан мурдараак Алабука районундагы Көк Таш айыл өкмөтүнө караштуу Арап айылына жакын такталбаган тилкеге өзбек тарап унаа жолун куруп жатканын жергиликтүү кеңеш депутаттары Азаттыкка кабарлашкан. Орусияда соттолгон учкуч Надежда Савченко өзүн Украинага кайтарууну талап кылып, кургаагачкачылыгын кайрадан баштады. Бул тууралуу анын жактоочусу Марк Фейген Твиттерге жазды. 22 мартта Ростов облусунун Донецк шаардык соту Савченконы 2 орусиялык журналисттин өлүмүнө катышы бар деп айыптап 22 жылга кескен. Савченко бардык айыптоолорду четке кагып, орусиялык соттун өкүмүн тааныбай тургандыгын айтып, ага каршы даттануудан баш тарткан. Ал эгер мекенине кайтарылбаса, өкүм күчүнө кирген 5-апрелден тарта ачкачылык жарыяларын убада кылган болчу. Казакстан Америкада түрдүү мөөнөттө абакка кесилген 2 жараны жазалардын мекенинде өтөөсүн өтүнүп АКШга кайрылды. Алардын бири былтыр АКШда 6 жылга эркинен ажыратылган Казакстандын жараны Диас Кадырбаев. Ага 2013 жылдын 15-апрелиндеги Бостон марафонундагы теракт жөнүндө ишти иликтөөгө жолтоо болгон деген айып тагылган. Ушул эле иш боюнча 3.5 жылга кесилген экинчи казак жараны Тажаяковдун туугандары аны АКШдан Казакстанга экстрадициялоо өтүнүчү менен кайрылбагандыгын билдиришти. Мекенине кайтуу өтүнүчү дагы бир казак жараны Асель Абдыгапбарова байланыштуу берилди. Казакстан 2015 жылдан бери чет өлкөдө жаза өтөө жөнүндө конвенциянын катышуучусу болуп саналат. Башкы прокуратуранын маалыматында 5 жылда чет жакта соттолгон 158 жаран казакстандыкты 158 казакстандыкты кайтарып алганы маалымдалды. Тажикстандагы мечиттерде имамдык кылган 6 молдо тыюу салынган экстремисттик топторго тиешеси бар деп камакка алынды, бирок алар кайсы топко мүчө экени ачык айтылган жок. Соги облусунун прокуратурасы 5-апрелде тараткан кабарга ылайык, молдолор өткөн айда кармалган. Эгер аларга коюлуп жаткан айыптоолор аныкталса, 5 жылга чейин эркинен ажыратылышат. 2015 жылдын январынан бери Тажикстанда диний экстремисттик уюмдарга мүчө деген шек менен ондогон кишилер камалды. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Бишкектеги лабораториялардын сапатын текшерүү максатында 5 менчик, 5 мамлекеттик лабораторияга аты жөнүн жазбай кан анализин жиберген. Мындай эксперименттин жыйынтыгында анализдердин баардыгы ар башка болуп чыккан. Батыралиев азатка муну менен өлкөдөгү дартты аныктоо жаатында көйгөйлөрдү тереңден талдап, чечүүнүн жолун издегиси келгенин айтты. Кыргызстанда азыркы тапта 300 клиника диагностикалык лабораториялар иштеп жатат, алардын 67 менчик. Алдыда мына ушул медицина жаатында сөз козгойт окшойсуз Санжар.
Алдыда ушул медицинадагы кызмат көрсөтүүгө арналган кызыктуу баяндарыбыз бар. Жаңылыктарды Али Токтокунов айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында. Кол телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби, орусча сайтыбыз Росчекит, Азаттык Чекит KG. Баяндар топтомуна бир саамдан соң өтөбүз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Албетте, блог жазып бизге жөнөтүңүз, биз аны жарыялап берүүгө даярбыз, эгер анда коомдун негизги көйгөйлөрү көтөрүлгөн болсо. Эми апталык түрмөктү баштайбыз. Мамлекеттик жана менчик медициналык тейлөө мекемелеринде адам факторуна байланышкан калпсыздыктар жана алардын кесепеттери тууралуу элде көп дооматтар айтылып баштады. Кезектеги апта темасында ак халат жандардын катачылыгы жана анын кесепети, сабактары тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Теманы Ош шаарындагы окуя менен баштайбыз. Ош шаарында иштеген врач стоматологдун ден соолугу жеке клиникадагы дарыгерлердин шалаакылыгынан жабыркады. Бир эмес эки ирет операцияга жатууга аргасыз болгон дарыгер катага жол берген кесиптештеринин кызмат ордунда калганына нааразы. Ал эми клиниканын дарыгерлери болсо дарылоо жараяны толук кандуу эле жүргүзүлгөнүн айтып, бейтаптын дооматтары суу кечпейт деп четке кагып жатышат. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Айзада Касмалиева кызыгып көргөн.
Ош шаарында врач-стоматолог болуп иштеген Замира Шатманова Калмаматовдун жеке медициналык борборунун дарыгерлерин туура эмес операция жасады деп айыптап жатат. Анын айтымында өткөн жылдын апрель айында аталган клиникада ал сол жак жатын түтүкчөсүндөгү кош бойлуулук диагнозу менен операцияга жаткан. Бирок операциядан кийин ден соолугу оңолбой эле кайра кыйнала баштагандыктан ал кайра клиникага бир нече ирет кайрылып, бир курс кошумча дарыланып, жыйынтык болбогон соң Бишкекке келүүгө аргасыз болгон.
Ошо кровать ичине 17 күн болду. 17 күн мен аларга кайрылдым. Ушундай болуп атып, бирок ага көңүл бурбай, шалака мамиле кылыпты, уже болдор башталды ичимде. Сильный обезболивающий препараттарды ичип жүрдүм. Эч кандай кыжалат болбоң, жакшы болуп кетесиң. Бул убактылуу операциядан кешинде болуп калат деген ишенбей, акыркы күнүн Бишкекке кеттим. Бишкекке барган күнү эле Юрфа клиникасында мага точный диагноз коюп берип, правосторонняя трубная беременность, замерзший плод деп коюп атат. Хотя Тургун Насыралиева мне делала месяц назад операцию левосторонней трубага. Ошондон только операциядан кийин мен жакшы болуп, жакшы болдум. Ошо мен кайрылып аткан мезгилде мага туура диагноз койгондо мен оң трубам алынмаган эмес, органы сохраняющий операция жасаган эмес. Экинчиден мени на произвол судьбы таштап койгондор, бир да жардам бербей.
Оштогу Калмаматовдун жеке клиникасынын жетекчиси операция жасаган Тургун Насыралиева Шатманованын дооматтары менен таптакыр макул эмес. Анын пикиринде Шатманова алгачкы коюлган диагноз тастыкталып, анын негизинде туура эле операция жасалган. Ал бейтап ооруканадан чыгып кеткенден кийин кайрадан экинчи ирет кош бойлуу болуп калганын айтып, бул үчүн өзүн жоопкер деп эсептебей турган. жерде.
Сол жагында заниматься мен деп келген. Биле подтверждение мен өзүм үйүнө салып атам. Эки үйдү подтверждать, у неё бирсе полосы крови. Как я могу написать, если у неё справа нет? Он же сказал, что это такая немецкая вопрос, что им был. Дерьмо, если чему теперь. А вот даже капиллярлар горит. Не то, что он же стал трубаться. А деньги внимательные, это уже повторно внимательные. А он деньги, что мы не менее, а он больница раньше хаманги, мы маму гёрсы, он дяна лапа, вот проган дёхун на гетчке.
Ош шаарындагы аталган жеке клиника азыркы жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Жыргал Калмаматовго таандык. Алдагы өзүнүн борборундагы дарыгерлерге карата айтылган сындарды кабыл албай тургандыгын айтып, өзүнүн медициналык билими жок болсо дагы Бишкектеги Юрфа клиникасы жасаган экинчи операциянын айрым кемчиликтерин атап өттү.
Булар вниматчты жогорудан жарылат дагы, булар кровотечение болушат. Вниматчты албай туруп, атлас менен иштеп атышат ичиндечи. Юрфада кровотечениени токтото албай, булар операция түрүндө болуп туруп, булар демени алып атышат. Турбанын бирөөсүн алып атат Бишкек. Биз турбаны алган эмеспиз. 52 күндөн кийин болот атат булча. 52 күндөн кийин биз операциядан кийин бул жолдош менен кошулуп алган. Ошондуктан экинчи оң жагына турбага. Бунемачни дагы бүтүп калды.
Бирок Бишкектеги экинчи операциядан кийин калыбыма келдим деген Шатманова Оштогу дарыгерлердин үстүнөн арызданып, аймактагы укук коргоо органдарына кайрылып көргөн. Анда майнап чыкпаган соң ал Акыйкатчы институтуна келген. Жыйынтыгында Акыйкатчынын катынын негизинде саламаттыкты сактоо министрлиги комиссия түзүп, кызматтык иликтөө жүргүзүп, бейтапты дарылоодо жана ага байкоо жүргүзүүдө бир катар кемчиликтерге жол берилгенин аныктап чыккан. Ага ылайык Ош шаарындагы Калмаматовдун клиникасына эскертүү берилип, операция кылды деген эки кызматкер Тургун Насыралиева менен Айбек Абдуллаевди квалификациясын жогорулатып, адис көлөндүрмөсүн ырастаганга чейин бир ай убакытка 21-январдан 21-февралга чейин медициналык ишмердүүлүктөн убактылуу четтетилген. Ал эми Замира Шатманова бул дарыгерлер жумуштан четтетилгени менен ал талапты аткарбагандыгын, иштөөгө тыюу салынган убакыт аралыгында деле алар жумуш ордунда болуп, кадимкидей эле операцияга кирген учурлары болгонун билдирүүдө.
Лаборатория Громовадан окуп чыккан мониторун канча операция жасады, кайсы күнү, менде бүт фамилиялары бар. Каждый день, по-моему, по 1-2 жасап атты да.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин дарылоо профилактикалык бөлүмүнүн башчысы Айгүл Бообекова бул иш боюнча саламаттык сактоо министрлиги тийиштүү документтердин бардыгын укук коргоо органдарына өткөрүп бергенин айтты. Ушул тапта бейтаптын өтүнүчү менен кайрадан комиссиялык соттук медициналык экспертиза дайындалып, иликтөө иштери уланууда.
Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошол комиссия ишке ашып, ошонун негизинде жыйынтыкка келебиз деп. Анан бүгүнкү күндө тигил виноват же бул центр виноват деп биз айта албайбыз, анткени муну турку коргоо органдарынын негизинде чечиле турган иш.
Өзү врач болуп иштеген Замира Шатманова кесиптештери тарабынан сапатсыз медициналык жардам көрсөтүлгөнүн далилдейм деп, Ош менен Бишкектин ортосунда барып келип жүргөнүнө 10 айдын жүзү болуп баратат. Акыры ал мындай арыз менен башкы прокуратурага кайрылган. Көзөмөл орган соттук медициналык экспертизанын корутундусунун жыйынтыгы менен Оштогу жеке клиниканын дарыгерлеринин кыймыл аракетине юридикалык баа берип, материал боюнча мыйзам чегинде чечим кабыл алынарын билдирүүдө. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Медициналык тейлөө боюнча баянды Нарын аймагынан уланталыз. Дарыгерлер өспүрүм кезинде төрөгөн нарындык эң жаш эненин боюнда бар жогун 6 ай болгуча аныктай алышкан эмес. Атүгүл кесиптик техникалык окуу жайга тапшыруу үчүн талап кылынган саламаттыгы тууралуу 086 справкасында жазып беришкен. Бул факт 3 айдан бери облустук саламаттык сактоо тармагынын баш оорусуна айланды. Акыркы жыйында жергиликтүү бийлик дарыгерлердин шалаакылыгы жана саламаттыкты пайда табуу булагына айлантырып алган үчүн акалатчандарды сынга алды. Теманы аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Справки можно поделать, менде печать да постоянно столдун үстүндө турат. Сиздин печатиңизди башка бирөө алып келет. Бас коюлуп.
Мынтип Актанун аракетин көрүп жаткан Нарын шаарындагы аймактык дарыгер Оразгүл Рысмендиева. Ал 14 жашында төрөгөн кызды 6 айлык кош бойлуу кезинде кароодон өткөрүп, өспүрүмгө цистит деген диагнозун коюп берген. Мунун айынан кош бойлуу экендигин билбеген кыз курсактагы баласы 7 ай болгондо кансырап ара төрөдү. Кош бойлуу өспүрүмдүн абалына карабай инклюзивдик тайпага окууга кабыл алгандыгы үчүн Нарын шаарындагы номер 87 кесипчилик окуу жайдын директору Турсун Кочкорбаева өз жетекчилигинен сөгүш алган. Ал жазаны ката кетирип жаткан дарыгерлер тартышы керек деп эсептейт.
Бул 14 жаштагы болсо, бизге окутуп атканда медициналык справкасын алып келсе, андан кийин кайра участкага ооруп атканда жиберсек, ошондо билбесе анан эми окуу жайы болсо, анан биз кайдан билебиз? Эн атасы билбесе биз.
Ал эми Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборунун башкы дарыгеринин орун басары Гүлмира Алакаева тескерисинче дарыгерлердин кетирген катасы үчүн саламаттыгы тууралуу справка талап кылып жаткан тарапты күнөлөдү.
Бир күнү бир дарыгер болот, бир күнү бирөө болбойт. Анан баягы орто жолдон таппай калат дагы дарыгерди ошону менен эле чала толтурулган бойдон алып барып туруп эле сдавать этип салып атышат да. Ошону кабыл алган окуу жай дагы күнөөлүү болуп эсептелет да. Себеби алар карап туруп алыш керек, бүт санап туруп толук өтүп келдиби баардыгын, тең штампы барбы, круглый печать барбы, кайра ошого заключение чыгарып аткан председательдин печати болуш керек да. Ошол сатылып жүрөт деген сөздөн алыс бололу деп ушул методко өттүк да. Дарыгердин гана колу болсун, мейли дарыгер ошол күнү келеби жок болобу, эртеси келсин, справка алып аткан жаран эртеси келсин. Анда мурун баягы тиги мен агам эле, жеңем эле, кошунам эле деп берип койчубуз да, азыр жок.
Ошентип өспүрүм кыздын төрөтүнө байланыштуу чыккан териштирүү өз ара айыптоолор менен чектелип, боюнда бар кызды атайын калкалап жасалма справка чүргөп бергенби, же кыздын кош бойлуу экенин аныктоого кесиптик дарамети жеткен эмеспи, баа берилген жери жок. Катачылыкка жол берген дарыгер Рысмендиева азыр иштебейт, ал өз каалоосу менен иштен бошоп кеткендигин кабарлашты. Деген менен дарыгерлердин саламаттыгына жоопкерчиликсиз мамиле жасары тууралуу коомчулукта кеңири айтылары жашыруун эмес. Саламаттыгы тууралуу тигил же бул адамга справкаларды берүүдө кайдыгерлик кылуу же аны пайда табуу булагына айландыруу бар экендигин облустук үй бүлө медицина борборунун башкы дарыгери Мурат Алиаскаров дагы моюндады.
Реализацияланганда кармалганда бул боюнча биз өзүбүздө муну талкуулап бүгүнкү күнү муну именно справкадан жасалганы боюнча муну тартипке келебиз.
Мындай справкалар тар чөйрөдө баасы 500 сомго чейин сатылары айтылып эле жүрөт. Бирок бул көрүнүштү ооздуктаганга саламаттыкты сактоо кызматынын жетекчилери канчалык аракет кылышканы менен майнап чыкпай тургандыгы, анда санда калкып чыга калган мындай маалыматтар айгиленип турат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Апталык түрмөктө бир самдан соң улантабыз. Азыр кабарлардын кыскача топтому. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз-өзбек чегинде абал тынч экенин билдирип, өзбек тарап такталбаган тилкеге жол куруп жатат деген маалыматты төгүндөдү. АКШда президенттикке талапкерлерди тандоо кызуу жүрүүдө. Республикачы Тед Круз менен демократ Берни Сандерс Висконсиндеги праймеризде жеңишке жетишти. Орусияда соттолгон учкуч Надежда Савченко өзүн Украинага кайтарууну талап кылып, кайра кургак ачкачылык баштады. Президент Атамбаев транспорт министри Аргынбек Малабаев иштен алуу боюнча Темир Сариевдин сунушун артка кайтарды. Евразия экономикалык биримдигинин эртең Ереванда өтө турган саммити Тоолуу Карабактагы окуядан улам башка күнгө жылдырылды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми медициналык тейлөөнүн күнгөй тескейин талдаган апталык түрмөктү улантабыз. Прагадагы студияда Санжар Эралиев, алдыдагы баян Таластан даярдалган. Таласта бейтапка өзү койгон туура эмес диагноздун негизинде операция жасоого белсенген хирург алдамчылык беренесинин негизинде 3 жылга шарттуу кесилди. Таластагы дарыгерлик милдет, жоопкерчилик жана таңсыктык тууралуу Салика Сариева айтып берет.
Жөн жай сүйлөшө калганда көпчүлүк эле жергиликтүүлөр аймактагы медициналык тейлөө мекемелеринин абалынын начардыгы, дарыгерлердин кенебестик, шалаакы мамилелери тууралуу айткандары көп. Бирок андай учурлар тууралуу атайын арыз менен укук коргоо кызматтарына же тийиштүү мекемелерге кайрылгандар жок десе да болот. Анткени өткөн жыл ичинде дарыгерлердин катачылыктарын же туура эмес аракетинен жабыркап, аны расмийлештирген даттануу укук коргоо кызматтарында катталган эмес. Жарандардын дарыгерлер үстүнөн арызданбай калышынын кайра эле ушул доктурларга барабыз. Мындай учурда абал андан да оор болуп калышы мүмкүн деп чоочулаганыбыздан, деп билдирет биринчи төрөтүнөн кайтыш болгон кыздын апасы.
Кимисиге жабышканыбызам жок, арызданганыбызам жок, биз арызданганыбыз менен бизди эч ким кабарламабайт. Ошолор жардам бергенде болуп калабы же, күнү ошончолук бүтүп калган. Бүгүн берсем колдошот, мейли дейин да анан барабыз четке. Бизге дешкем коркосуң карабайм коет, кээбирде силер арыздандыңар деп. Эми кызы өзү барат экен.
Өткөн айда эле төрөлгөнүнө 20 күн болгон наристеси чарчап калган Алмазбек Эгемов наристе кыйналып ооруканага түшкөн учурда кезметтеги медициналык кызматкер санитардык кызматкерди ордуна калтырып, айылдаштары менен сүмөлөк кайнатууга кетип калганын, айынан балага алгачкы жардам берилбей, райборборго жетпей жолдон көз жумганын айтат.
Кечинде балам ооруп калып алып келгенде, бул жерде медсестра жок болгон биринчиден. Анан экинчиден санитаркасын коюп кеткен экен. Мен баланы биринчи жардам көрсөтпөстөн, булар мени метрге тиреп бүтөтүп, анан тапшырып келгиле деп ошонтуп эме кылган. Ошол эмеде болсо жакшы болмок да медсестра. Өзү жардам кылып, биринчи жардам кылардын эмнеси? Буларга ошо элге кызмат кылыш үчүн бүткө иштеп жатат да.
Нарисе чарчап калган учур боюнча ошол күнгү кызматтеги медкызматкер жетекчинин чечими менен жумушунан бошомой болду. Бирок жоопкерчиликке тартылар, тартылбасын айтуу кыйын. Бирок бул учурдагы дарыгерлердин күнөөсү бар экенин моюнга алабыз дейт. Самаркандык аймактык ооруканасынын баш дарыгери Маматиса Осмонов.
Медсестранын баягы өзүнүн милдетин эме карабагандыктан ушундай иштер коңшу жакта бирөө эме кылса ошого кетип калды.
Ар бир медициналык мекемеде дарыгерлердин ишине нааразылыктар жаралса, дарыгерлерге ишенбөөчүлүк жаралган учурда кайрылуу үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун ишеним телефондору жайгашкан. Бул мекемеге даттангандар анча-мынча боло калат, бирок текшере келгенде жүздөшүүдөн тайсалдап коюшат. Бул албетте жарандардын кайрылуусуна ооруканалардын тандоо мүмкүнчүлүгү жоктугу жана дарыгерлердин жетишсиздиги себеп. Ага карабай, өткөн жылы дарыгерлердин кемчиликтери үчүн өз жөнтөктөрүнөн 1,5 миллион сомдой жазаны төлөттүк дейт облустук башкармалык башчысы Курбанбек Камчыбек уулу.
Эми арызданулар болуп атат, бирок ошол эле убакта биз текшерип барган учурда арыздоо жазгандар арызын кайтарып алып коюп атышат да. Себеп дегенде мисалы айтсак, бир райондо кээде бир специалист, мисалы бир невропатолог же болбосо бир онколог, кыйын бир хирург, бир травматолог болгондуктан жанагы оорулар аргасыздан өзүнүн арызын кайтарып алууга да мажбур болгон учурлар жок эмес. Арызданганлор боюнча биз ошол тийиштүү чараларды көргөн учурлар да болгон. Анын ичинде штрафтын санкцияларды салабыз. Жалпы область боюнча айта турган болсок, былтыркы жылы 1,5 миллион сомдун төгөрөгүндө штрафтын санкциясы алды.
Баткен облусу боюнча жалпысынан 100 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу жана оорукана болсо, облус аймагындагы Кызылкая шаарында гана 100% дарыгерлер жетиштүү. Калган медициналык мекемелерде дарыгерлер, айрыкча акушер-гинекологдордун жетишсиздиги бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу көрөрман, техникалык мүчүлүштүктөн улам Таластан даярдалган баяндын ордуна Баткен аймагындагы абалды сүрөттөгөн макала жаңырып кетти. Мүчүлүштүк үчүн кечирим сурайбыз. Таласта кесипте кетирген кемчилиги үчүн соттолгон врач тууралуу баянды азыр уга аласыздар.
Кечээ Талас облустук соту Талас райондук ооруканасынын хирургу Омарбек Сураповду пара алды деген кинен негизинде 3 жылга үй камагына кести. Бул тууралуу судья Замира Абдиева Азаттыкка төмөнкүдөй маалымат берди.
160 статьясынын 2-берени 3-пункт, 4-берени 3-пункт менен берилген сотко 6 жылга эркиндигинен ажыратылган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 63-статьясы негизинде белгиленген жаза шарттуу колдонбо деп эсептелинип 3 жыл сынак мөөнөтү белгиленген. Келинген сынак мөөнөтү ичинде Сурапов Умарбек жаңы кылмыш жасабаса өкүм аткарылбасын деп көрсөтүлгөн. Талас райондук жазык аткаруу инспекциясынын макулдуусуз жашаган жерин алмаштырбоого катталуу үчүн жазык аткаруу инспекциясынын мезгил менен келип турууларга мааламдабай туруп туруктуу жашаган жеринен кетпөөгө белгилүү бир жерлерге барбоого милдеттендирилген. Табылган акча каражаттары 11 000 сом жабырлануучу Ибраимовго кайтарылсын деп көрсөтүлгөн. Кечээ 5 апрелде бул иш соттук коллегия каралды. Талас областык соттук коллегиясы Талас райондук соттун өкүмү күчүндө калды.
Хирург дарыгерге карата кылмыш ишинин козголушуна Арал айылынын тургуну Мейрхан Ибраимовдун кайрылуусу негиз болгон. Доогердин айтымында дарыгер аялына өтүндө таш бар деген туура эмес диагноз коюп, операция үчүн 12 000 сом пара сураган.
Этектеги больницага алып барып, ошол жерден УЗИсин алып барып түшүрдүм. Алып барып түшүргөндө аялдын ташы жок болуп чыкты. Себеби дегенде мурдада бир уккан немелерим бар болчу да. Ушундай деген. А мен кайтып ошо оюма кандайдыр бир кылып келди дагы, мен өзүм келинчегимди салдым дагы бардым. Аны барганымда иним келинчеги төрөп калган. Ошо УЗИни көрүп өттү. Айтты, өтүндө эч кандай таш жок байке деди. Келдим дагы, мен кайта кирдим. Сурап окуп, ушундай таш бар экен, операцияны кандай кылабыз, эмне кылабыз, мен акча таппай атырмын дедим. А десем, ал акча табыш керек жок дегенде жарымысың деди. Мен биринчи күнү кайта бул ички иштер органдары менен барып, биринчи күнү жана 11 000 менен кармап бердим.
3 жылга шарттуу кесилген жергиликтүү дарыгер Сураповдун ооруканада хирург адистиги боюнча иштегенине 30 жыл болду. Анын адвокаты Марина Эдигеевнин айтымына караганда, сот 30 жылдык иш мердигинде мыйзам бузулгандыгы катталбагандыгын, бир даректе жашап келаткандыгын эске алды жана анын өз кесиби боюнча ишин улантууга чектөө киргизген жок. Айыпталуучу
андан ары кесиби боюнча ишин улар улабасы тууралуу комментарий берген жок. Облустук соттун чечими чыкканга чейин ал облустук саламаттык сактоо борборунун өтүнүчүнүн негизинде ишин убактылуулап жаткан. Мындай өтүнүч келтирүүгө дарыгерлердин тартыштыгы негиз бергенин Талас облустук саламаттыкты сактоо борборунун жетекчисинин орун басары Замир Өмүралиев айтты.
Дарыгер жетишпендигин бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча 144 дарыгер, анын ичинен облус боюнча 7 хирург дарыгер жетишпей аткандыгы чындык. Талас районунун ооруканасында бир эле хирург иштеп аткан, Сурапов иштеп келаткан. Иштеш керек да, ал жерде кокус бирдеки болуп, ДТП болуп калабы же острый хирургический болезндер болуп калабы.
Азаттык сурамжылаган жергиликтүү тургундар дарыгерлердин тартыштыгы бир жагынан өксүк жаратса, экинчи жагынан аларды манчыркатып, жоопкерсиз кадамдарды жасоого түртүп жатат. Маселен, Канымгүл дарыгерлердин каташылыктарын бир катар мисалдар менен далилдөө аракет кылды.
Жашыңыз өтүп калды, эжеке кесирөө менен алабыз деген эми мейилди аны макул болсом, жолдошуман 2-3.5 миң сом алтыр наркозго, анан кийин справка андан мындай толтуруш үчүн 2.5 миң алышат экен. Дагы дарылаганча эле төрөгөнчө эле 20 миңге жакын акча алып койду. Бакада да менин подружкам аны канча 6 айдан бери брюснесов дарылаган. Күзүндө кайра Бишкекке барып аныктаса, ал ревматизм болуп чыкты. 6 айдан бери канча деген акчасы кетип атат.
Таласта дарыгерлердин айрымдарынын көңүл иренжиткен мамилелерине диагнозду эптеп эле коюп, акча бермейин сыртын салып койгондорунан жабыркап, кимге даттанарын билбей каржалган адамдар көп экен. Салиха Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Кыргызстандык дарыгерлерге мүнөздүү катачылыктар кайсылар жана аларга жол бербөө боюнча системалуу аракеттер барбы? Дарыгер ката кетирсе, аны жазалоо менен азыркы медицинанын сапатын жакшыртууга болобу? Ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
Социалдык тармактарда өтө активдүү азыркы тапта Москвадагы жеке клиникалардын биринде хирург болуп иштеп жүргөн мекендешибиз Кубаныч Сыдыков 3 жыл мурда Кыргызстанда мамлекеттик ооруканадагы жумушун таштап, Орусияга жер которуусуна айлык акынын аздыгы гана себеп болгонун жазып жүрөт. Ал эми Кыргызстандагы дарыгерлердин сапатсыз иштөөсүнө барган сайын ылдыйлап бара жаткан медициналык билим берүү менен саламаттык тармагына тийиштүү көңүл бурбаган мамлекеттик системаны күнөөлөйт. Бишкек шаарындагы тез жардам кызматынын башкы дарыгерин орун басары Болотбек Абдылдаев болсо, азыркы тапта дарыгерлердин тез жардам кызматында да жетишпегендигинен бейтаптык кароо сапаты улам түшүп жатканын айтат.
Жалпы алганда баягы окуган эмелери азыр начарыраак болуп атат. Ар үстө да мурун деген баягы скорый помощь тез жардамдын эмеси бар болчу да, базасы бир жылдык баягы врач тез жардамдын врачы болуп чыккан интернатура бар болчу. Азыр анысы жок да. Ал болгондо дагы может быть врачтардын эмеси деңгээли өйдөрөөк болот беле. Мына азыр деген бизде иштеп аткан врачтар мисалы үчүн травматолог болуп бүтүп чыкты да, ал скорый помощтун врачы эмес. А биз айла жок аларды жумушка алышыбыз керек болуп атат, анткени бизде жетишпейт врачтарыбыз. Айлык аз болгондон кийин биздеги көп врачтар туруктуу иштебей жатышат да, келет да эле үйрөнөт дагы эле, анан айлыгы көп жерге кетип калып атышат да, частный скорыйга кетип калышат.
Саламаттыкты сактоо министринин айтымында Кыргызстанда доктурдун сапаттуу иш алып баруусуна ооруканалардын жетишсиздиги, андагы жабдуулардын начар болуусу, ошондой эле кесипкөй адистердин тартыштыгы себеп болууда. Ушундан улам маянасы жакшы, жабдуусу мыкты, ооруканасы жаңы өнүккөн мамлекеттерде дарыгер ката кетирсе эмне болот деген суроо жаралат. Бул сурообузга Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын бүтүргөн, азыр Түркиянын Анталия шаарындагы клиникалардын биринде жүрөк хирургу болуп иштеп жүргөн Аятулла Кочактан жооп издеди.
Мен азыр кирем коронарографияга, жасайм осложнение сосо, я сам отвечаю, өзүм жооп берем. Мисалы менде да смертельный случай болот инфаркт менен келгенде, мен рапортун жазам, диагнозумду коем, анан кийин бул основном Түркияда более проще, Кыргызстанда еще тяжелее смертельный случай менен Кыргызстанда обязательно вскрытие кет больницада болсо, буякта андай бир неме жок. Диагноз неме койдубу, врач диагноз койгондон кийин эми меники основной инфаркт миокарда деп, инфаркт миокарда больной экс болду десем, ошону менен кетет. Единственный случай, если больнойдун жакындары недовольны болуп эмеге сотко берселер, анда вскрытие болот.
Кыргызстанда да акыркы мезгилде абдан көп санда болуп жаткан доктурлардын катасын калың эл, ошол кинеси бар адам өзү жооп бериши керек деген талапты коюп, доктурга гана каршы доо арыз жазып келишет. Бирок бейтаптын укугу сакталбай калып, эч кандай материалдык же моралдык жардам албай калган учурлар арбып баратат. Мунун баары эле дарыгерлерге болгон жагымсыз жазықсыз маанайды. Сын пикирлерде огош бетер артырууда. Саламаттыкты сактоо багытындагы эксперт Бурул Макенбаева кокус дарыгер ката кетирсе, анын жеке өзүн эмес, ал иштеген оорукананы жоопко тартуу керек деген пикирде.
Кокус оорукана ооруларга зыян келтирсе, же болбосо ошо оорукананын күнөсү менен оорулар каза болуп калса, то жеке врач эмес, а жалпы оорукана жооп бериш керек. Анан врачты жазалабай, а ооруканадан компенсация алыш керек да, үй бүлөсү. Дүйнөлүк практика ошондой. Анткени оорукана жалпы берип аткан жардамга жоопкерчиликти толугу менен алыш керек. Дарыларды убагында алып келип атабы, лабораториясы иштейби, врачты убагында окутуп атабы, ошонун баарына оорукана жооп бериш керек.
Саламаттык тармагында адистердин жоопкерчилиги Кыргызстанда эле эмес, өнүккөн өлкөлөрдө да чоң талкууну жараткан тема. Маселен, Британияда General Practitioners деп аталган жалпы жардам берүүчү үй бүлөлүк көп тармактуу врачтардын үстүнөн бейтаптар арызданган учурлар абдан көп катталат. Ал эми Америка Кошмо Штаттарында президентке талапкер ар бир саясатчы өз программасын элге таанытууда сөзсүз түрдө саламаттыкты сактоодогу саясатын да сунуштоого милдеттүү. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Прагадагы студияда мен Санжар Эралиев болдум. Амандыкта кезигели, жакшы туруңуз.